skal fortsette med det samme som vi jobbet med sist. Dette finner vi i lærebokas kapittel 7-8. Og så er det sånn at de oppgavene eller de øvingene vi holder på med nå, de er hentet fra tidligere eksamensoppgaver, og det kan jo da godt være at oppgaven også fanger litt utover det som jeg har relatert det til i pensum, og det er også eksemplene vi skal se på i dag. Og det har jeg gjort litt med vilje, fordi at vi har en obligatorisk innleveringsoppgave som skal leveres i løpet av denne uka. Det er vel fredag 11:00 hvor fristen går ut. Der er det en oppgave som tar for seg monopolteori. Og monopolteori, det er jo da bokas kapittel 9. Men da skal vi se i det vi går gjennom i dag, at vi heller har en oppgave i dag som er egentlig veldig lik den oppgave 2 på obligen. Men så er det også sånn at dere kanskje da må bruke de forelesningene som ligger under neste mappe i Blackboard. Vi har jo nå da, det er den 6. mappa vi holder på med nå, mens da den 7. mappa, den tar jo da for seg monopol og prisdiskriminering, og det er jo da de digitale forelesningene som står, eller som vi har inne da i den neste i Blackboard. Og i disse digitale forelesningene så jobber jeg også meg gjennom oppgaver. Så her har vi muligheten da, hvis vi står fast når det gjelder denne obligen, så har vi jo muligheten da til også å kikke litt på de forelesningene som da tar for seg monopol og ja, monopolteorien. Men oppgaven vi har i dag, de ja, tar utgangspunkt i både kapittel 7, 8 og 9, og de oppgavene de ligger da nederst i denne bolken. Og nå har jeg kalt det eksamensrelevant oppgave 4 og 5, og den ene oppgaven, oppgave nummer 4, har vi der, og den går da godt over i kapittel 9, og så er det en oppgave til som er oppgave 5. Og de som er i klasserommet her, eller på campus, dere har jo da fått et ark utlevert. Så dette er det vi skal bruke ettermiddagen på. Og den første oppgaven, oppgave 4, skal vi se, da tror jeg vi gjør det på vanlig måte, at jeg henter det opp på kamera her, ja. Da har vi den oppgaven der. Vi har jo egentlig nå sagt gjennom det vi har gått gjennom i frikonkurransemarkedet, at det er ingen bedrifter som har noen innflytelse over dette markedet som de er en del av. Det er et marked hvor det er veldig mange bedrifter, og sånn sett veldig mange på tilbudssiden, og det er fryktelig mange på, eller veldig mange på etterspørselssiden, og ingen har egentlig noe særlig innflytelse over dette her. Du må tilpasse deg det markedet du har. I motsetning til i kapittel 9, hvor vi begynner å snakke om situasjoner med markedsmakt, altså da er det virksomheter som har, hva skal vi si, større innflytelse, har makt over det markedet som de da er inne og, hva skal vi si, jobber i. Og i ytterste konsekvens så har du all makt over det markedet. Du bestemmer alt over det markedet. Og da kunne vi tenke oss at du er en drift som selger varer, og du bestemmer stort sett alt over dette markedet. Da har vi det vi kaller en rendyrket monopolløsning. Rendyrket monopolmarked. Så gikk det an å tenke seg at du er, sitter med all makt på etterspørselssiden, at du er alene på kundesiden. Da kalles det for monosoni. Da er det da er du én kunde som på en måte bestemmer. Er du én bedrift som bestemmer, så er det monopol. Så og boka diskuterer litt dette her med da markedsmakten du I og hva den da og grunnen til at du har markedsmakt og dette jo da det første spørsmålet en innledning til denne oppgaven nå det jo sånn at dette eksamensoppgaver som hentet på et tidspunkt eller hentet ut fra da vi hadde en helt vanlig skoleeksamen uten hjelpemidler nå det sånn at vi kan liksom bare gå inn og slå opp I boka og så kan vi se på hva som hva markedsmakt for noe og da hva som bestemmer den og da da vi altså som sagt over I kapitel 9 og markedsmakt som jeg har vært inne på det går jo da på evnen du har eller evnen som til stede for å påvirke da prisen eller da ja, påvirke prisen på produktet du selger tar vi vinmonopolet så har de enerett på å selge vin og brennvin og det det eneste stedet I tillegg til taxfree hvor vi kan kjøpe brennvin og vin så sånn sett så jo det et godt eksempel på da, en situasjon hvor en leverandør har styringen over markedet og de tilpasser seg da den etterspørselen som de leverer varer etter hva vi som kunder vil ha hvis vi slår opp I læreboka på side 217 lærebok på side 217 så har vi dette her her har vi jo I da når vi nå har oppe læreboka og spesielt når vi da skal sitte når vi da skal jobbe med obligen den andre oppgaven på obligen så har vi innledningsvis dette med markedsmad på henholdsvis kunde og bedriftsside på tilbuds- og etterspørselssiden og så her står det da litt rundt dette her og det står også det at det blir mer og mer sjelden at vi har markeder hvor du bare har en hva skal vi si, en å velge I når du skal ut og handle varen så disse her gamle statsmonopolene som vi hadde, de jo I ferd med å bli borte vi hadde Televerket, vi hadde jo NSB og så videre men vi har jo en da vinmonopolet som kanskje det beste eksempelet ja, og så står det litt sånn innledningsvis her om at vi må huske på at når vi kommer da til det markedet som denne ene monopolisten skal tilpasse seg, så har vi fortsatt en fallende etterspørselskurve. Dette med at setter du ned prisen, så får du solgt mer. Så det liksom en realitet som du må forholde deg til, om du en monopol eller om du en annen virksomhet som da har denne markedsmakten, eller som har da, I denne monopolsituasjonen. Og når vi da kommer til prisen på en vare og forholdet mellom pris og etterspørsel så har vi fortsatt denne fallende etterspørselskurven når vi da skal finne ut av monopolistens inntekt så må vi da ta prisen på varen og så må vi da gange opp med solgt mengde da vi totalinntekten når vi skal ha monopolistens grenseinntekt så må vi derivere Og det skal vi se I denne oppgaven som vi skal gå gjennom. Så vil da, når du har en fallende kurve, så vil da grenseinntektskurven ha et stigningsforhold som det dobbelte av det priskurven har. Og det har noe med at du tar pris gange mengde. Du har en pris hvor Q inngår I prisen. Du ganger opp med Q for å få mengden. Nei, for å få totalinntekten så får du Q I andre og når du deriverer den så får du da 2Q som liksom det dobbelte av det du starter med og derfor så vil den kurven der den vil da ha et stigningsforhold som det dobbelte når vi kommer til monopolistens produksjonsbeslutning, altså finne ut av hvordan du skal tilpasse deg for å tjene mest penger, utifra at du en profitmaksimerende monopolist, så følger det av denne figuren. Da må vi ta utgangspunkt I monopolistens grensekostnader, og så må vi sette grensekostnadene lik monopolistens grenseinntekt, som denne her. Da har vi monopolistens optimale mengde, og så må vi gå opp her for å lese av hvilken pris monopolisten da vil ta på den varen som den selger. Så det da prisen, dette mengden. Ja, så derfor, dette må sette grenseinntekt lik grensekostnad. Og med det så kan vi da, ja, og når det gjelder markedsmakt, altså så drøfter boka her kildene til markedsmakt, altså hva som har betydning for den innflytelsen du har over markedet. Og den sier at den har noe med elastisiteten I etterspørselen å gjøre. Det vil da være sånn at jo brattere denne kurven brattere denne priskurven jo større den markedsmakta du har. Jo flatere, jo mindre den. Og hvis vi tenker litt på priskurven I en fri konkurranseform, så den da vannrett. Og jo mer markedsmakt du har, jo brattere blir kurven, jo mer loddrett blir kurven. Så hvis den da, og da skal vi se det senere når vi skal diskutere andre markedsformer, da vil vi ha en priskurve som ligger et sted mellom priskurven I et monopol og priskurven I en konkurransesituasjon. Da den liksom, da brattheten på den ligger et sted imellom. Så brattheten på denne kurven bestemmer altså da hvor mye innflytelse du har. Og brattheten på kurven igjen, det hadde noe med elastisiteten å gjøre. Så derfor så vil elastisiteten ha betydning for hvor mye markedsmakt du har. Så det sånne åpenbare ting som antall bedrifter I markedet. Altså, og monopol jo det ene ytterpunktet hvor du bare en. Da har du liksom full styring. Det veldig mange, så har du ingen styring. Så antallet her vil ha noe å si for da den markedsmakten du har. Forholdet mellom disse bedriftene som da konkurrerer om dette markedet har betydning. Og graden produktet ditt skiller seg ut fra de andre som da produserer og skal betjene det samme markedet. Jo mer ditt produkt skiller seg fra de andre, jo større grad av produktdifferensiering det, og jo større mulighet det at du kan ha en sånn markedsmakt, komme en sånn markedsmaktsituasjon. Så dette kildene til markedsmakt. Da har vi, gjennom det jeg nå har sagt, på side 217, vært kort innom det som svaret på deloppgave A. Så da skriver jeg at når det gjelder deloppgave A, se lærebok side 217, og dette prater jeg også mer om I den digitale forelesningen som da ligger I mappa om monopol. Så det deloppgave, eller når vi går videre I oppgaven, så står det her at anta så I det videre at en bransje, som en del av det, et marked, karakterisert ved følgende. Jo, bedriftene som opererer I denne bransjen har en kostnadsfunksjon som lik 100 pluss 2 Q I andre, hvor Q fortsatt da mengden produsert av bedriften. Hvor bedriftens grensekostnadskurve 4Q, og hvor etterspørselen fra de som utgjør eller som fra etterspørselssiden I markedet kan beskrives gjennom funksjonen prisen lik 90 minus 2Q. Så det vil jo da si at vi har en etterspørselskurve hvor vi da prisen der så har vi da en punkt her oppe som 90 og så vil det jo være sånn at vi har en fallende kurve som går sånn, og skal jeg tegne dette bedre etter hvert men dette da den etterspørselen som etter denne varen ifra dette markedet eller de som da utgjør kall det gjerne kjøpersiden I dette markedet og så skal vi da I deloppgave B finne pris kvantum og profit hvis det bare en bedrift I bransjen. Vi får vite altså at hver bedrift har denne kostnadsfunksjonen. I deloppgave B så det kun en bedrift som da leverer varer inn I dette markedet, og den bedriften har den kostnadsfunksjonen som står her. Og så skal vi finne da pris, kvantum og profit. Så det betyr jo da, nå har vi I denne oppgaven da fått litt hjelp når det gjelder grensekostnad, fordi det betyr jo egentlig da at deriverer vi kostnadsfunksjonen, her står det at C lik 100 pluss 2 Q I andre, det kostnadene. Hvis vi deriverer den, hvis vi gjør sånn, så får vi jo da 2 ganger 2, 4Q, og det jo det samme som grensekostnaden. Så denne her jo ikke noe annet enn den deriverte av den som står over. Så får vi vite at bransjens etterspørselskurve P lik 90 minus 2Q, skissert den inn der. Det betyr jo da at inntektene til denne ene bedriften, totale inntektene til denne ene bedriften, finner vi jo da ved å ta prisen bedriften får for varen sin, som det som står der, ganget med den solgte mengden bedriften da har, eller den mengden som bedriften leverer. Det vil være totale inntekten. Og det jo da prisen 90 minus 2Q, det prisen. Og hvis vi da ganger den med mengden, så får vi jo da 90 Q minus 2 Q I andre. Det vil være totalinntekten. Grenseinntekten. Jo det vi får når vi da deriverer totalinntekten med tanke på mengden. Og det jo da derivert av 90Q som 90 minus derivert av 2Q I andre som minus, minus 4Q. Det betyr jo at når vi har da en rettlinja funksjon sånn som vi har her da vil jo dette være et dette vil jo være da en, altså en lineær funksjon førstegradsfunksjon når vi da ganger den med mengden så vil vi få en annengradsfunksjon så totalinntekten jo en annengradsfunksjon når vi deriverer den og finner grenseinntekten så vi jo tilbake igjen til at dette da en rettlinja funksjon men denne rettlinja funksjonen vil jo da nødvendigvis måtte ha et stigningsforhold som det dobbelte av den priskurven som ligger bak, som gjør at hvis vi skulle skissere inn på oppgaveark hvordan grenseinntekten går, så vet jeg det at da vil den komme til å starte på samme punktet, starte på 90, men så vil den da skjære midtveis mellom origo og det punktet hvor prisen skjærer da den vannrette aksen. Så den vil måtte gå sånn. Vil alltid da et stigningsforhold som det dobbelte. Og da vi tilbake igjen til figuren i boka som jeg viste når vi startet opp, som figur 9.1, for eksempel figur 9.1. For der har vi jo da et annet tilfelle hvor vi har en lineær funksjon, priskurven, og grenseinntekten da det dobbelte. Den har et stigningsforhold som det dobbelte av den lyseblå. Og blar vi over på neste side, så har vi et annet eksempel, hvor vi har da priskurven her. Her omtales den også som gjennomsnittsinntekten, for tar vi totalinntekten og deler på antall produserte enheter, så får vi gjennomsnittet. Og det vil da være det samme som priskurven. Og da har denne et stigningsforhold som det dobbelte. Og hvis vi blar da utover i boka, det forskjellige eksempler, så vil vi se det at hele tiden, når vi har disse eksemplene, så har vi priskurven, og så har vi grenseinntekten, og den har da det dobbelte. Starter på samme punktet, men har et stigningsforhold som det dobbelte. Her skjer det noe i etterspørselen, så har vi en annen priskurve, mens denne det dobbelte. Og sånn vil det være hele veien. Alle disse grenseinntektskurvene vil være det dobbelte av da priskurven som ligger bak. Og det henger jo sammen med, hva skal vi si, matematikken i dette her, når vi har en lineær funksjon. Og når vi da skal løse dette for å finne kvantum, pris og profit, så jo løsningen, eller den løsningen finner vi da ved å sette grenseinntekt for monopolisten lik grensekostnad. Det vil altså si at vi må sette da grenseinntekten som 90 minus 4Q, må vi da sette lik grensekostnaden som 4Q. Nå har denne oppgaven brukt liten Q på bedriftens mengde, men den første oppgaven der det bare en bedrift. Så derfor så kan vi her også bare skrive det på den måten. Det altså bruke den store Q-en, for da har vi stor Q der, og vi har stor Q der. Og det følger av at vi i denne oppgaven bare har en bedrift som leverer inn til hele markedet. Og det var jo sånn at liten Q var enkeltbedriftens mengde, stor Q var hele markedets mengde, og hvis disse to like, så går de om hverandre. Så vi kan gjøre det så enkelt. Og det betyr jo her da at når vi skal løse dette, så vil 8Q være lik 90. Og tar vi 90 og deler på 8, så får vi da at Q lik 11,25. Og når bedriften har en optimal mengde ved 11,25, så vil den da ta en pris som lik vi hadde, ja, nå står prisen der, så den jo da 90 minus 2 ganger 11,25. Og tar vi da 90 og trekker fra disse, vi ble til 22,5, så får vi da 67,5. Da har vi en pris på 67,5. Da har vi prisen, og vi har kvantum, da mangler vi profiten. Det vil si at denne monopolistens profit, hvis vi lar da som boka Pi står for profet, så vil da den profeten være en funktion av hvor mange enheter vi producerar. Og det antal enheter vi skal producera her jo da 11,25. Og den profeten finner vi da ved å ta, hvor vi da tar prisen vi får for varen, 67,5, ganget med antal enheter vi skal produsere av varen. Så dette vil jo da være de totale inntektene. Og så må vi da trekke fra kostnadene til denne ene bedriften som vi har her. Han har faste kostnader på 100. Og når vi kommer til de variable kostnadene, så finner vi de ved å ta 2 ganger 11,25 oppe i de andre. Så har vi totale inntekter. Her har vi totale kostnader, og differensen jo fortjenesten, eller profitten. Og her får vi en profitt på 406,25. Så det profitten. Kan vi også tegne opp dette litt ordentlig. Vi kan for den figuren skal vi bruke da i deloppgave C. Så hvis vi kanskje gjør sånn, så legger jeg det arket der, og så tar vi da og skisserer grafen, for den trenger vi da etterpå. Så hvis vi tenker oss da en figur hvor vi da begynner som vi gjorde på det arket da, hvor vi bare lagde en enkel skisse, så vil jo den da vi kan jo gjøre sånn. Og så har vi da prisen på 90. Da kan dere jo ta fram et rutark, og så kan dere jo skissere den grafen, og så kan jeg gjøre det samme her. Skal vi se om det blir gærent nå. Nå blingsa igjen. Begynn på nytt, ja. Det ble gærent, ja. litt enklere. Jeg tar rett og slett og bare merker et punkt der hvor jeg har 90. 90 sånn. Og så merker jeg et punkt her nede hvor jeg da har skjæringspunktet på den andre aksen, og så lar jeg det være for å tilpasse sånn noglunde, så lar jeg det være her. Og så lar jeg det være 45 der. Så lar jeg denne her gå mellom 90 og 45, da har jeg det vel godt nok til at jeg kan bruke den etterpå. Så har jeg, og da vet jeg at når jeg kommer til grenseinntekten, så skal den da skjære midtveis imellom. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da jeg vel midtveis. Og så skal jeg på skal vi se, vi hadde den skjærer på 11,25 22,5 11,25 da jeg altså mellom det punktet og det punktet da var det 7, var det ikke det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da det 3 7, da det 3,5 1, 2, 3 sånn og så vet jeg at den skulle da så da har jeg 11,25 der og så sånn. Den skulle skjære på 11,25, og så skulle jeg da ha en pris på 67,5, så da vet jeg at det punktet jeg har funnet, det da skal det være 67,5 her. Sånn. Og da, når vi kommer til grensekostnaden, så hadde den da, den var lik 4Q. Det, nå vet jeg at den skal jo starte da i origo, så skal den jo skjære det punktet. Så da skal grensekostnaden gå her. Sånn. Da har jeg grensekostnaden. Så har jeg grenseinntekten, og så har jeg prisen. Sånn. Det var tilpasningen om det var et monopolmarked. Så skal jeg i deloppgave C, så skal jeg finne da pris, kvantum og samlet profit hvis markedet fungerer som et frikonkurransemarked. Altså hvis denne bedriften da tilpasses seg etter prisen og ikke etter grenseinntekten. Da vil i deloppgave, da er jo dette skissen som viser da deloppgave B så langt, så skal vi tegne inn løsningen fra deloppgave C etterpå. Men i C så er det altså en frikonkurranseløsning som skal legges til grunn. Da skal vi altså sette grensekostnad lik prisen, eller vi skal sette pris lik grensekostnad. Der hvor vi i stad satte grensekostnad lik grenseinntekt. Fri konkurranseløsningen skal vi altså sette da 90 minus 2Q lik grensekostnaden på 4Q. Da setter vi, da finner vi det punktet som vi har her. Løser vi denne så får vi jo da at, at 6Q lik 90. Og deler vi på 6 på begge sider så får vi at Q lik 15. Så det betyr jo at hvis det hadde vært en fri konkurranseløsning så ville vi ha hatt en høyere mengde. Da skal det stå 15 der. Prisen vil vi jo da lese av denne veien. Det det samme som å sette 15 inn for, for prisen. Altså vi har en pris som lik da 90 minus 2 ganger Q når Q 15. Det altså 2 ganger 15. Og det 60. Prisen skal være lik 60. Så den har vi der. Og når det gjelder profitten, så vil da profitten nå være det vi får når vi setter inn 15. Og en pris på 60. Det vil si at de totale inntektene vil jo da være prisen ganget med de 15 totale inntekter. Og så skal vi som i stad trekke fra våre totale kostnader som da var 100 faste pluss da de variable som vi fant ved å ta 2 ganger kvadratet av mengden. Mengden var 15. Det skulle kvadreres eller opphøyes i andre. Det var de totale kostnadene. Og hvis vi nå ganger sammen og trekker sammen uttrykket, så får vi 350. Der hvor vi da hadde 406. Det vil si at hvis dette tilpasser seg som om det var en fri konkurranseløsning, så ville da prisen bli lavere enn i stad. Det jo bra for oss som konsumenter eller som kjøper varen. Mengden vil være større enn i stad, og det også positivt. Det mer varer i å få kjøpt. Bedriften nå tjener mindre i motsetning til i stad. Så det vil jo si at vi som konsumenter kommer bedre ut av det, mens bedriften som produsent kommer dårligere ut av det i denne løsningen kontra i den løsningen. Og da jo spørsmålet summen av disse to, det jo det vi kalte for samfunnsøkonomisk overskudd. Sånn vi hadde produsentoverskudd og konsumentoverskudd. Og da kan vi nå regne på dette konsument- og produsentoverskuddet. Og det jo det som da oppgave C. Illustrer grafisk, nå har vi gjort det her, etterspørselskurven. Dette etterspørselskurven, grenseinntektskurven, bedriftens grensekostnader har vi skissert inn. Vis på figuren og regn ut effektivitetstapet ved et monopolistisk marked. Dette effektivitetstapet, det kan vi regne ut på to forskjellige måter. Enten så kan vi regne ut da summen av konsument- og produsentoverskudd hver for seg I disse to, under disse to markedsformene, og holde disse to tallene opp mot hverandre, og differensen mellom de to vil være effektivitetstapet. Det den ene måten å gjøre det på. Den andre måten å gjøre det på rett og slett bare å se på denne trekanten som blir liggende her, og måle da, eller å regne ut arealet til den trekanten. Dette var det jeg startet med sist, og hvor da opptaket mitt mistet den siste setningen. Men dette kan løses på to forskjellige måter, og da hadde jeg tenkt å vise disse to måtene å løse det på. For hvis vi da tar, vi kan jo nå ta frikonkurranseløsningen først, altså det som deloppgave C, så betyr jo det at det vi da må gjøre, og da må vi finne under frikonkurranse, nå har jeg litt plass her, frikonkurranseløsningen. Det betyr jo at da må vi ha konsumentoverskuddet under frikonkurranseløsningen, forkortet det med KO. Det vil jo da være den trekanten som ligger her oppe. Den trekanten der, det konsumentoverskuddet under frikonkurranseløsningen. Og det jo da 90, det punktet der, altså avstanden derifra til dit som 30, eller 90 minus 60, ganger avstanden derifra til dit, som 15, delt på 2. Det da til sammen 225. Det konsumentoverskuddet. Produsentoverskuddet, det vil jo være det som ligger på nedsiden av den trekanten. Det den trekanten som ligger her. Produsentoverskudd vil da være avstanden derifra til dit, som 60, ganger avstanden derifra til dit, som da 15, delt på 2 fordi det en trekant. Og den trekanten der, den da på 450. Og summen av disse to kalte vi jo da for samfunnsøkonomisk overskudd. Det summen av de to tallene. Samfunnsøkonomisk overskudd. Og det da her 675. Det samfunnsøkonomisk overskudd ved da frikonkurranseløsningen. Så må vi regne ut tilsvarende for monopol. Nå skriver jeg med rødt. Monopol. Da må vi begynne med den trekanten som ligger øverst der. Da det den trekanten. Den trekanten der vil da være konsumentoverskudd ved monopol. Det da 90 minus 67,5 ganger 11,25 delt på 2. Tar vi dette på kalkulatoren, så får vi 126,56. Så må vi vippe den opp hit. Og så må vi nå se på produsentoverskuddet. Det må vi dele I to, for nå skal vi ha det arealet som ligger her. Nå gjør jeg sånn her for det vi skal se det. Da skal vi ha det arealet der. Nå hadde vi dette arealet. Så da må vi ha det arealet der, og da må vi dele det I en firkant. Det ligger en firkant der, og så må vi legge til arealet av den trekanten. Så der må vi da regne ut skjæringspunktet mellom den kurven og denne kurven. Og det skjæringspunktet gir oss en verdi på 45. Der det 45. Og med de 45 så greier vi fint nå å regne ut dette arealet, for da skal jeg først ha firkanten. Og firkanten her, det da 67,5 som du starter på, og som jeg trekker fra 45 for å finne avstanden derifra ned dit, og som jeg ganger med da 11,25. Ganger 11,25. Da har jeg fått med meg firkanten, og så må jeg ta med trekanten under, da må jeg legge til den, så jeg setter en pluss under der. Og da det 45, som avstanden derifra til dit, som så må ganges med 11,25. Men den må deles på 2, fordi det en trekant. Så da må jeg nå regne ut den linja, og så må jeg legge ut det jeg får når jeg regner ut denne linja. Nå tar jeg de to her. Den øverste linja her, der blir det da 253,13. Det den øverste linja, altså 67,5 minus 45 ganger 11,25. Og så må jeg legge til den nederste linja, og det blir her også faktisk 253,13. De arealene like store. 253,13. Da og så må jeg summere til slutt. Da har jeg alle arealene for å finne det samfunnsmessige overskuddet. Så det summen av de tre tallene, og det 632,81. Det samfunnsmessig overskudd ved monopol, holdt opp imot samfunnsmessig overskudd ved fri konkurranse. Differansen mellom disse to tallene, differansen mellom det tallet og det tallet, det 42. Differansen, nå skriver jeg bare det her, differanse, det 42,2. Og det det vi kaller effektivitetstap. Bare skriver F-tap. Det effektivitetstapet, forskjellen mellom den og den. Men det arealet der kan vi også regne ut ved å samme finner vi om vi ser på denne trekanten her. Der har vi også dette effektivitetstapet. Og
ja.
Ja, og så legger du til den. Ja, det summen av de tre tallene. Ja, ja, ja. Summen av de tre tallene. Du har helt riktig, det 506,25. Det summen av de to nederste, og så legger vi på den øverste. Ja. Men dette kan vi også finne bare ved å se på den trekanten. Da skal det stemme med det jeg har her. Da bruker jeg litt grøvere blåfarve på den trekanten. For da sier jeg at det kan vi ta og regne der ved å ta effektivitetstapet, det kan vi også regne som 67,5 minus 45, da får vi avstanden derifra ned dit. Sånn. Og så må vi ta og gange dette med forskjellen mellom 11,25 og 15, og det jo da 15 minus 11,25, Det er avstanden derifra til dit. Og så må jeg dele dette på to, fordi det er en trekant. Og tar vi dette på kalkulatoren, så får vi også 42,2. 42,2. Og da ser vi at dette effektivitetstapet kan regnes på to forskjellige måter. Enten så kan vi ta differansen mellom summene, eller så kan vi bare gå inn og ta bare den differansen som denne trekanten da utgjør. Og det er disse trekantene som da vises berørt i forskjellige inngripen i dette markedet i kapittel 8. Altså det blir noe borte her hvis vi begynner å gripe inn i dette markedet. Og det som blir borte er det effektivitetstapet. Og det er jo ikke noe annet enn da summen av overskuddene som reduseres ved at vi begynner å kalle det gjerne klusse med markedet. For da sier jo egentlig denne her at for det som er det beste for oss er egentlig om vi kan organisere det gjennom et frikonkurransemarked. Da får vi lavere priser og høyere mengde. Når vi begynner å klusse, så blir det mindre mengde og høyere priser. Når det er høyere priser og mindre mengde, så kan bedriftene komme bedre ut av det. Men oss som konsument kommer dårligere ut av det, så vi på en måte gir bort noe av konsumentoverskuddet til produsenten, så de kommer bedre ut av det, men i sum så går det ned. Ok. Dette er den første oppgaven, og dette er da noe dere blir bedt om å gjøre i forbindelse med den andre oppgaven i Oblig 2. Derfor så brukte jeg litt ekstra med tid på dette her nå, fordi jeg har fått noen spørsmål til Oblig 2, og nå håper jeg at dette da er besvart godt nok til at vi greier å svare opp den andre oppgaven uten å ha gått gjennom kapittel 9 i boka. Ja, da tar vi pause. Da får vi tillate oss et kvarters pause, og så får vi komme litt på etterskudd, men... Det mangler vel noen, kanskje. Ja, vi får drøye et par minutter. Ja, nå har vi en oppgave hvor vi får vite at etterspørselen etter en vare er gitt ved 80 minus 2Q. Tilbudet fra den varen fra bedriftene som da produserer og selger finner vi ved å ta 5 pluss 3Q. Så vi har en etterspørselsside og en tilbudsside, en produksjonsside. Men så det sånn at det også mulig å importere denne varen fra utlandet, altså rett og slett gripe inn i dette norske markedet for å ta inn varen fra nabolandet Sverige. Hvis vi gjør det, så prisen 40 kroner. Vi har egentlig en problemstilling tilsvarende det som illustrert og forklart i boka på side 193 og 194 med figur 8-8. Men hvis vi nå prøver å skissere grafen først, og det tror jeg kanskje kan være lurt når vi får sånne oppgaver, før vi begynner å regne på det, se om vi kan få vist figuren. Og hvis vi bruker da det vi får av opplysninger i denne oppgaven, så har vi da har vi jo da en etterspørsel som, hvor det starter på 80 hvis prisen null. Da har vi det punktet der, og så sier vi at ja, hvis mengden lik null, så hvis mengden lik null, setter den lik null, så prisen 80. Og når da prisen null, så vil da mengden være 40. Så den går jo mellom 80 og 40, og det jo den der som det viktig å få frem. Altså den rette linja som da blir seende sånn ut. Og det da etterspørselen etter varen. Når vi kommer til tilbudet av denne varen, så står det her at tilbudet finner vi ved å ta 5 pluss 3Q. Det vil si at hvis vi setter Q til 0, så starter den på 5. Så tar jeg et punkt der nede, og så sier jeg at ok, her har jeg 5. Og så har den et stigningstall på 3. Nå har jeg juksa litt på forhånd, og jeg skal ha et skjæringspunkt. Nå kan jo dere tegne dette mer nøyaktig hjemme, men hvis vi nå sier at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, da skal jeg altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så vet jeg at det var 20 det, ja. Da vet jeg at den skal skjære på 15. Så jeg har jo 20 der. Og så hvis vi da har vi 10 der, og så har vi da 15 cirka der. Så skal den skjære. Sånn, dette kan dere jo da fintegne hjemme med og litt nøye med tegninga deres. Da har jeg tilbudet, og jeg har rettespørselen. Og så vet jeg at disse to skjærer på 50, det kan jeg jo sette tilbud lik etterspørsel, og da skal jeg finne det skjæringspunktet der, og det de 50. Da vet jeg at jeg vil ha 50, sånn. Og så er det mulig å få kjøpt denne varen til 40 på verdensmarkedet. Så jeg skal tegne inn en her har jeg 40. Der bomma jeg, for den skulle råke på 20 sør nå. Det var dumt. Det var dumt. Da må jeg nesten må gjøre sånn. Så skal jeg ha 40 et tak lenger opp. Da tror jeg rett og slett at jeg bruker sånn. Sånn, så det syns litt godt. 20. Og så skal de 40. Gjør sånn. Så skriver jeg 40 der. Sånn. Og så skal jeg begynne å svare på oppgaven. For nå skal vi da beregne det innenlandske konsumet, produksjonen, konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Innenlandsk konsum, altså rett og slett det vi bruker totalt sett i dette markedet når vi får kjøpt varen da på verdensmarkedet til 40 kroner. Da vil jeg få en mengde på 20. Det er ved å sette da da setter vi 80 minus 2Q lik 40. Det punktet hvor den kurven skjærer den vannrette kurven på 40. Det skjer der hvor to Q lik 40 eller hvor Q lik 20. Hvis jeg kan kjøpe varen ifra utlandet til 40, så vil det være 20 enheter totalt sett som blir forbrukt i dette landet. Det det punktet der. Prisen vi kan få kjøpt varen til på verdensmarkedet. Av de 20 så vil det da være produsert hjemme det er denne mengden som vi har her når det en Når det da en pris på 40, så vil den innenlandske produksjonen, eller tilbud innenlandsk, når prisen 40, så vil norske bedrifter da produsere i henhold til det som står her. Når den 40, Da vil 40 være lik 5 pluss 3 Q eller 3 Q lik 45 Og da skal vi få Og det blir ikke, for det blir 35 3 Q, vi flytter over 5 for 35 Og da får vi at Q lik 11,67 Og da stemmer det med figuren, for da har vi 11,67 her. Så hvis det totalt 20 enheter som da blir konsumert i dette landet med en pris for 40 til 40, så vil altså 11,67 av dem bli produsert innenlands. De resterende blir importert fra utlandet. Så forskjellen mellom disse to import. Det punktet som står her trenger jeg også, altså det skjæringspunktet hvis det alt da hadde kunnet eller hvis vi ikke hadde hatt noen mulighet til å importere fra utlandet så ville vi ha kommet ut med en totalproduksjon totalkonsum på 15 som det skjæringspunktet mellom tilbudskurven hjemme og da den totale etterspørselen hjemme så det punktet her Det 15, og det får vi ved å sette da produksjonen 80 minus 2 Q lik, altså etterspørselen lik tilbudet, 80 minus 2 Q lik 5 plus 3q. Og det minus 2q flyttet over på den andre siden og trukket sammen, så får vi 5q. 5q lik, og de 5 flytter vi over, skifter fortegn. Der det 80 fra før, da har vi 75, som gjør at q da lik 15, og det det skjæringspunktet der. Og prisen jo da de 50, og den har jo vi allerede merket av på figuren vår. Prisen 80 minus 2q når q 15, det er 50. Konsumentoverskuddet. Nå har vi innenlandsk konsum, det de 20, innenlandsk produksjon 11,67, og så skal vi finne konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Konsumentoverskuddet i denne situasjonen hvor vi kan importere fra utlandet, det vil jo være denne trekanten her. Det konsumentoverskudd. Det avstanden derifra til dit, som da 40, det jo da 80 minus 40, så det avstanden derifra til dit, som 20, og så det en trekant, så da må vi dele på 2. Og det gir oss da 400. Det konsumentoverskuddet. Produsentoverskuddet, det jo da bedriftenes overskudd ved en produksjon på 11,67, det den trekanten. Og det jo da 40 minus 5. Avstanden derifra til dit, ganger avstanden fra 0, eller origo, til 11,67. Delt på 2. Og det blir 204. Samfunnsøkonomisk overskudd, som summen av produsent- og konsumentoverskudd, jo da 604. Dette det samfunnsøkonomiske overskuddet ved import. Hvis vi ikke hadde kunnet importere varer, da ville løsningen ha ligget der. Da hadde vi hatt 15 enheter totalt sett. Da ville samfunnsmessig overskudd ville da være summen av den trekanten som ligger oppe der, og da den trekanten som ligger igjen nede her. Summen av de to. Da ville vi ha fått et tall som hadde vært lavere, og forskjellen mellom de to tallene den trekanten som ligger imellom. Dette har vi fått ekstra fordi at vi har tillatt import. Så det samfunnsmessige overskuddet har økt med den trekanten. Og den trekanten, den kan vi jo også regne ut nå, hvis vi vil ha den ha frem da det effekt, altså den økte, det økte samfunnsmessige overskuddet, det vil jo vil være den trekanten, og spørres ikke etter det i den oppgaven, så vi behøver jo strengt at ikke å regne ut, men det vil jo være den der. Den får vi ekstra fordi vi tillater import. Så effektivitetstapet vil jo være at vi går glipp av den hvis vi ikke tillot importen fra utlandet. Og dette henger jo da sammen med at vi har fått en lavere pris på varen enn hva tilfellet ville ha blitt om vi ikke hadde tillatt den importen. Og forskjellen mellom disse to er jo den importen. Og vi har dette også forklart da i figur 8.8 i boka. Så da skriver jeg i tillegg, se figur 8.8, side 194. Og da ser dere nederst der forskjellen mellom den varen som tilbys hjemme og den samlede etterspørselen som vi har der, det er da importen, differensen mellom de to. Verdien av den importen er den trekanten B pluss C i den grafen som ligger i boka, eller som er vist i boka. Så viser altså hva vi får ekstra om vi tillater da import. Så kunne en tenke seg at myndighetene da vil ilegge de som importerer tollavgifter. Da vil toll påvirke denne løsningen. Og det er vist her, da vil det altså bli noe borte, men så må det holdes opp imot at myndighetene får inntekter fra tollen sin. Og det belyses da i deloppgave B. For her står det da at de innenlandske bedriftene er misfornøyd med konkurransen fra importen, som de hevder ødelegger arbeidsplasser. De lykkes med å overtale regjeringen til å innføre en tollavgift på 10% på de importerte varene. Altså at du løfter prisen med 10% til 44. Beregn også effektivitetstapet den nye løsningen skaper, og forklar hvorfor det blir et effektivitetstap. Det vi kan gjøre nå er egentlig da å tegne opp figuren på nytt, og så løfte den da fra 40 til 44 kroner. Og da skal jo figurene bli like, med det unntaket at vi løfter den vannrette linja. Og det var deloppgave B her. Og så gjør vi det sier jeg, se figur 8-9 på side 195. Figur 8-9 på side 195. For det som skjer nå at vi innfører da en tollsats på 10%. Ja, det jo da, da vil jo prisen være lik verdensmarkedsprisen på 40 kroner, og så må vi jo gange den med 1,1. Da får vi altså 44 kroner, blir da den nye prisen som konsumentene må betale. Og så lurer vi da på, ja, med en pris på 44, hva vil da den nye etterspørselen bli? Ja, da det altså det punktet der vi skal finne, som vi allerede nå har merket opp på figuren med 18. Så det vil altså si at når vi skal løse, så må vi da sette, vi må sette 80 minus 2Q, det den fallende kurven, skal da være lik nye 44 kroner. Nå må vi finne det punktet som jeg merket av på figuren, som da Q er lik 18. Så nå det 18 enheter som blir konsumert totalt sett. De norske bedriftene med nå en pris på 44 kroner som de da må konkurrere imot, de vil nå produsere 13 enheter, som den kurven lik 44. Så de 13, det da nytt tilbud. De norske bedriftene, de vil da nå med den prisen produsere 13 enheter, som det vi finner når vi setter da 5 pluss 3Q lik 40 pluss 10% lik 44. Ja, da vil Q være lik 13. Det betyr at når vi kommer til konsumentoverskuddet under situasjonen med 12, så vil da nytt konsumentoverskudd vil jo da bli den trekanten som ligger igjen over her, og som avgrenser da etterspørselskurven og de 44 kronene. Den trekanten. Og den trekanten har jeg kalt nytt konsumentoverskudd. Så trekanten der. Og det da 80 minus 44 ganger 18, vi skal bort dit. Og så må vi dele på 2, fordi det en trekant. Og tar vi dette på kalkulatoren, så får vi 324. Det nye produsentoverskuddet, det da den trekanten som ligger her. Det 44 minus 5 ganger avstanden bort dit, som 13. Delt på 2. Og det 253,5. Importen nå jo da forskjellen mellom det du produserer hjemme og den totale etterspørselen, så ny import er jo da 18 minus 13. Det 18 minus, hva var det jeg sa for noe? Jo, 18 minus 3, ja. Den har gitt oss 12 inntekter på 4 per enhet. For nå det jo sånn at dette det konsumentoverskuddet som ligger der. Dette produsentenes overskudd, men så drar staten inn 12. Og de drar inn 12 på det som importeres fra utlandet. Og det jo da forskjellen mellom de to som importen. Og for hver importerte enhet så det 4 kroner. Så i tillegg så må vi ta med i dette samfunnsregnskapet at du har en tollinntekt på da den importen som 18 minus 13. Det jo forskjellen mellom total etterspørselen og det du produserer innenlands. Der har du en inntekt på 4 per enhet, som gjør at i samfunnsregnskapet så får vi 20, som da 12. Det betyr at totalen nå, totale samfunnsøkonomisk overskudd, det da det vi får når vi summerer de tre tallene. Da får vi 597,5. Det må da holdes opp imot det vi hadde før tollen, og det var jo da svaret vårt i stad, hvis vi blar tilbake igjen på foregående side. Og da hadde vi 604. 604. Det var når vi tillot importen fra utlandet og ikke innførte noe tollavgift. Så skriker de norske bedriftene, fordi de mener at dette uheldig for, kall det gjerne, ja, det jo uheldig på sett og vis for verdiskapningen i Norge, men samfunnsøkonomisk, altså totalt sett, viser det seg at det å ilegge 12, det innebærer at det samfunnsmessige overskuddet redusert ifra de 604 som vi hadde på foregående side, og de 597,5 som vi har nå. Og det da effektivitetstapet ved den nye løsningen. Altså, totalt sett så vil altså den tollavgiften da påvirke efterspørselen, som igjen gjør at samfunnsøkonomien totalt sett, hva skal vi si, lider under det. Så effektivitetstapet, hvis vi plasserer inn det et eller annet sted på siden her, skriver med en annen farge da, effektivitetstapet med den nye løsningen, effektivitetstapet ved ny løsning, det jo da 604 som vi hadde I stad, minus 597,5, og det da, det da 6,5. Og sånn vil vi altså da I kapittel 8 I boka bli introdusert for andre måter å gripe inn I dette, dette markedet. Avgifter og subsidier kan slå begge veier. Kvoter står det litt om her også. Skal vi se et eller annet sted. Så, ja, produksjonskvoter. Altså hvordan ved å styre da produksjonen gjennom kvoter, hvordan det påvirker, kall det gjerne samfunnsregnskapet, gjennom da å se på, se på det samfunnsmessige, samfunnsøkonomiske overskuddet med og uten kvoter, og det som da på en måte blir borte på veien. Så, og da ser dere at disse diskusjonene går på disse trekantene og arealene som da enten hva skal vi si, forskyves fra, fra konsumentsiden over på produsentsiden eller den andre veien, men når vi griper inn, så vil altså summen gå ned I forhold til da den frikonkurranseløsningen som vi hadde I utgangspunktet. Ja. Ja, da rakk vi denne gangen å komme I mål før opptaket stopper. Nå tror jeg I hvert fall dere har et godt nok grunnlag for å så kunne levere oppleggen på fredag, og den må da leveres I Blackboard innen 12:01, og nok en gang, husk på, hvis dere leverer I grupper, og skriv alle studentnummerne på første siden. Og da blir det som sist, at det den som leverer inn oppgaven, som får tilbakemeldingen, og så må den da si fra til de andre på gruppa om at den forhåpentligvis blitt godkjent, og så har vi en egen liste som vi bruker, hvor vi fører på hvor alle navnene står, og hvor vi da sørger for at de som på den gruppa blir krysset av med godkjent på de obligatoriske kravene. Så selv om dere ikke får tilbakemelding da I Blackboard, så vil vi, så lenge vi vet at dere har vært sammen på gruppe, så vil vi sørge for at den lista som går til eksamenskontoret inkluderer deres navn med godkjent på. Da rakk vi også få sagt det før det stopper.